Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី9ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុងព្រះសីហនុប្រែមុខមាត់ថ្មីជាមួយអាកាសអេកាដែលសង់ហើយនិងមិនទាន់ហើយអាញាធោបន្តស្រាវជ្រាវក្រោយផ្អាករោងចក្រផលិតឱសថបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុគីមីហូរចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែរដ្ឋាភិបាលបន្តយផ្ទៃដីឧទ្យានជាតិបទុមសាគរដែលជាតំបន់មានចំនួនដីធ្លីនិងការអភិវឌ្ឍឯកជនកសិករអ៊ុយក្រែននិងប៉ូឡូញអំពីវិនិយោគឲ្យមានដំណោះស្រាយពេលមានការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខស្បៀងអាហារសកលលោកនិងស្គរេរីការអំពីនីសេរីយ៉ាសម្លឹងមើលឧស្ម័នធម្មជាតិនិងធម្មពលអគ្គិសនីជាជំរើសថ្មីសម្រាប់រថយន្តអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុងព្រះសីហនុគឺជាទិសដៅសំខាន់មួយសម្រាប់វិនិយោគទុនចម្រុះដែលមានការអភិវឌ្ឍគម្រោងអគារលំនៅឋាននិងពាណិជ្ជកម្មហើយក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនបានកើតឡើងផងដែរនៅពេលមានវត្តមានជនជាតិចិនច្រើននៅទីនោះពលគឺអំឡុងពេលមុនមានការវាយលុករបស់ជំងឺ COVID-19 លោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីក្រុងព្រះសីហនុដូចតទៅ
3ឆ្នាំក្រោយប្រទេសកម្ពុជាបានរំកិលចេញពីវិបត្តិជំងឺសកល COVID-19 នោះមកនៅក្រុងព្រះសីហនុការសាងសង់អគារខ្ពស់ៗជាច្រើននៅផ្អាកដំណើរការហើយអគារខ្លះបានទុកចោលជាមួយគំនរសំរាមកាន់ស្លែប្រែជាអគារចាស់ចាស់ក៏ប៉ុន្តែក៏មានសំណង់អគារថ្មីថ្មីមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការសាងសង់ឬសង់ហើយរួចរាល់ផងដែរ
ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស
់អ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជីបសុធារីប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីចុងខែកក្កដាថារដ្ឋាភិបាលគួរមានផែនការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដែលមានសក្តានុពលមកបង្ហើយសំណង់អគារដែលនៅសេសសល់ក្រោយទុកចោលជាច្រើនឆ្នាំតាំងពីមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
អ្នកដែលមកជួលមកអីគាត់នឹងរត់ចោលសំណង់អគារទាំងអស់នឹងដែរហើយអាបាខេតលោកក៏ប្របាក់ចិត្តដែររាល់ថ្ងៃឃើញសំណង់អគារដែលអត់ទាន់ហើយស្អីស្កាស់ដុះស្លែអស់ហើយហើយលោកបានប្រកាសដែរថាសំណង់អគារទាំងអស់នឹងមើលទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពខេតប្រសិននោះយើងមើលទៅឃើញសំណង់អគារទាំងអស់នៅត្រឹងនៅនឹងហើយដុសស្លែអស់ហើយមិនធំតានៅត្រឹងឯអាឧបករណ៍សម្រាប់សាងសង់អគារវានៅចោលនៅនឹងទៀតហើយស្ងាត់ជាងអត់មានអ្នកណាធ្វើទេហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់ជាបរិញ្ញគាត់បានការងារពីកន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវសួរគាត់មានការងារធ្វើឯងឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចអ្នកខែផ្សេងនោះកំពុងធ្លាក់ចុះលក់ដូរអីក៏ដាច់ដែរ
អារឿងនេះវាជារឿងមួយពិតហើយធម្មតាយើងអគារមីមួយនីមួយនៅខែផ្សេងនោះយើងគឺខ្ញុំជាមេការសំណង់ឃើញថាយ៉ាងច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់មកធ្វើការវិនិយោគដើម្បីឲ្យកម្មករខ្មែរយើងនឹងគាត់មានការងារធ្វើឡើងវិញព្រោះសពថ្ងៃយើងមើលគំបីតាកូនចៅខ្ញុំហ្មងឯងក៏សល់ច្រើនអ្នកដែរគាត់អត់មានការងារធ្វើ
នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរអូឈើទាលសំណង់អគារមួយចំនួនត្រូវគេទុកទំនេរចោលប៉ុន្តែក៏គេឃើញមានអគារថ្មីថ្មីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការសាងសង់
បាទជំរាបសួរបងអ្នកស្មី
អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងនិមងថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការជាក់លាក់សម្រាប់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកបញ្ចប់ការសាងសង់អគារដែលទុកចោលនោះ
អគារវិនិយោគជាប់គាំងទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយើងអាចនិយាយបានថាកើតឡើងដោយសារការបាត់បង់ទីផ្សារពីព្រោះកាលពីពេលដែលកន្លងមកទីផ្សារសម្រាប់អ្នកវិនិយោគគឺការវិនិយោគការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកាស៊ីណូនិងអនឡាញតទៅពេលយើងបិទអនឡាញវាធ្វើឲ្យមួយផ្នែកធំធ្វើឲ្យវាគាំងវាផ្អាកដំណើរការបាត់ហើយបាទណាប្រភពមូលនិធិដើម្បីយកមកវិនិយោគហ្នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារយើងបិទអនឡាញហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចំណឹង ចប់បិទអនឡាញភ្លាមយើងមានកូវីដអាអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវាបាត់ទីផ្សារបាត់ទីផ្សារបើមានសល់អាគារជាប់គាំងនឹងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតោះតែយើងបង្កើតផ្សារឡើងវិញមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបង្កើតទីផ្សារឡើងវិញខ្ញុំនិយាយមិញហើយអឺ master plan ផែនការមេអភិវឌ្ឍខេត្តទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុបំណងនេះការដោះស្រាយនោះគឺរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមជាគេហៅកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តនេះpackage incentive នេះគឺវាជាកញ្ចប់មួយដែលយើងមានទាំងកញ្ចប់ផ្នែកពន្ធណា tax incentive ហើយ non tax incentive កញ្ចប់ដែលមិនពន្ធការសម្រួលក្នុងការបញ្ចេញច្បាប់សាងសង់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់ដូចគ្នានឹងដែរមានទាំងការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការពីព្រោះភាគច្រើនវាមានវិវាទណារវាងម្ចាស់ដីហើយនឹងអ្នកសាងសង់អ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់បានយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចបើគាត់យល់ពីសេដ្ឋកិច្ចច្បាស់គាត់នឹងបន្តថយគាត់ផ្អាកការឈ្លោះគ្នាដើម្បីគាត់អាចចាប់ដើមរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគថ្មីបង្ហើយអាគារហ្នឹង
ទេសចរក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏ចង់ឃើញការបញ្ចប់ការសាងសង់អាគារដែលទុកចោលផងដែរគឺទី1ដើម្បីបង្កើតការងារនិងទី2ដើម្បីលើកសុខភាពទីក្រុងរបស់ខេត្តទេសចរជាប់មាត់សមុទ្រនេះ
លោកគ្រីអៀនអ្នកមកលេងខេត្តប្រសិញ្ញុថ្លែងថា
ដល់ខ្ញុំមកដល់ដល់គេក៏គេទំធ្វើអត់ហើយហ្នឹងថាបើអបបានហើយទាំងអស់ក៏ស្អាតទៅណាបា
ទអ្នកស្រីអិនធនីអ្នកមកលេងខេត្តប្រសិញ្ញុមួយរូបទៀតថ្លែងថា
ក្នុងករណីថាពួកគាត់មកសូមឲ្យពួកគាត់មកនឹងបន្តការអភិវឌ្ឍវិញ្ញាណីអាគារណាដែលវាអត់ទាន់ស្ពតពួកអញ្ចឹងឲ្យទៅធ្វើឡើងវិញឲ្យស្អាតហើយឲ្យគាត់មកវិនិយោគទៅដើម្បីគ្រប់គ្នាយើងនឹងក៏មានការងារធ្វើដែរអញ្ចឹងណាប
ាទចំណែកលោកលុចសឿតថ្លែងថា
បាទអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលហើយអាជ្ញាធរគួរតែតោងអ្នកវិនិយោគមកឡើងវិញព្រោះឥឡូវឡើងជាបានគាត់បើតិចហើយជាងមុនហើយការកូវីដហើយគាត់មានឥឡូវចេះមកតាមដែរ
ពលករចិនជាង20ម៉ឺននាក់បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដោយបោះបង់ចោលអាគារកាស៊ីណូនិងអាគារខ្ពស់ដែលសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីជីបសុធារីថារដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរបើកចិត្តទូលាយទទួលយកការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងហើយនឹងរិះរោចមជ្ឈបាយឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនចូលមកក្រុងព្រះសីហនុវិញដោយមានរបៀបរបបហើយមិនបង្កបញ្ហាដោយគ្រាមុនវិបត្តិ COVID-19
អានឹងក៏ខ្ញុំកំពុងតែប្រួយបារម្ភដែរខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានការវិនិយោគទុនសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានការវិនិយោគទុនទៅលើវិស័យអាកាស៊ីណូនឹងទេព្រោះយើងដឹងស្រាប់អីខ្មែរយើងទោះបីយើងថាកាស៊ីណូនឹងបើកខ្មែរមិនមែនលេងក៏ដោយក៏វាជារឿងដែលខ្មែរយើងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងมันបានគាំទ្រអារឿងលបែងស៊ីសងទេទោះបីអ្នកណាលេងក៏ដោយឥឡូវយើងមើលខេត្តប្រសិញ្ញុនៅពេលដែលចិនគាត់មកកាមុនមហឹកមុនខ្ញុំចង់សួរថាបាត់ល្មើសផ្សេងផ្សេងដែលខេត្តប្រសិញ្ញុអត់ធ្លាប់កើតមានគឺកើតមានគួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភកាភ្លើងបាញ់គ្នាកើតការផ្ទុះអាវុធនៅកណ្ដាលទីរួមខេត្ត
អភិបាលរងខេត្តប្រសិញ្ញុលោកលងនិមងជឿលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជំនាន់ថ្មីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា
ខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយយើងបានឃើញថាអ្វីដែលជាការទ្រោះត្រាយផ្លូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចិត្តផុតអាណត្តិនេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទូទាំងប្រទេសរួមទាំងខេត្តសិនុមានសុខសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយមានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចយើងបានរៀបចំខេត្តរបស់យើងបានល្អក៏ពីពេលយើងឃើញពីភាពអសកម្មចំនួនកន្លងមកឥឡូវនេះយើងគ្រប់គ្រងបញ្ហាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពបានយ៉ាងល្អណែនពេញដៃហ្មង
គូរំលឹកថាកាលពី5ឆ្នាំមុនវិនិយោគិនចិនបានចាប់ផ្ដើមប្រែផ្លាស់ក្រុងព្រះសីហនុដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យទៅជាតំបន់កាស៊ីណូដ៏ទាក់ទាញមួយប្រជែងនឹងក្រុងម៉ាកាវរបស់ចិននិងក្រុង Las Vegas របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការព្យាយាមប្រែផ្លាស់នេះបានបញ្ចប់ដោយសារការដាក់បំរាមលើលបែងអនឡាញនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
រោងចក្រផលិតឱសថមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវផ្អាកដំណើរការរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងថាបានបង្ហូរសារធាតុពុលចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែក្រសួងឧស្សាហកម្មបញ្ជាក់ថាការផ្អាកដំណើរការនេះគឺដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនកែលម្អទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានយល់ព្រមកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរពពន់កំពុងស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតលើករណីបំពុលទឹកស្ទឹងសង្កែក្នុងខេត្តបាត់ដំបងស្របពេលដែលក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងនវានុវត្តន៍បានសម្រេចផ្អាកដំណើរការក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់ចិនមួយឈ្មោះថា Phoenix Industrial ពពន់ជាមួយនឹងការបង្ហូរកាកសំណល់ពុលចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មចន្លោះថ្ងៃទី4ខែសីហាដែល VOA ទទួលបានក្រសួងសម្រេចផ្អាកដំណើរការទាំងស្រុងរាល់សកម្មភាពផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រុមហេតផលថាក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើឲ្យលេចធ្លាយទឹកកខ្វក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងសង្កែដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅខុសប្រក្រតីនិងធ្វើឲ្យត្រីងាប់មួយចំនួនផងដែរក្រសួងបញ្ជាក់ថាការផ្អាកដំណើរការនេះក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករជាធម្មតាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់18ខែសីហាក្រសួងក៏បញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនកែប្រែរាល់កំហុសឆ្គងស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈកម្មការជំរុះខេត្តនិងក្រុមហ៊ុនចុះនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023បន្ថែមពីនេះក្រសួងឧស្សាហកម្មបានព្រមានក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវផ្អាកសកម្មភាពបន្តទៀតប្រសិនបើមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាបើតាមក្រសួងឧស្សាហកម្មនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមហ៊ុនផលិតម្សៅដំឡូងមីសម្បកគ្រាប់ថ្នាំអេតានុលជីគីមីនិងសារធាតុបន្ថែមអាហារដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូប្រាប់ VOA តាមសារជាអសក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងស្នើទៅក្រសួងឲ្យផ្អាកដំណើរការក្រុមហ៊ុនដើម្បីវិដំឡៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើងវិញដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានຈັດវិធីនានាភ្លាមៗចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលកើតហេតុមកម្លេះប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងលោកកតបូរ៉ាន់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបំពុលទឹកស្ទឹងសង្កែក៏អាចបង្កដោយចំនួនទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃបូករួមទាំងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់របស់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រមិនបានត្រឹមត្រូវផងដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យហូរនៃកំទេចកំទីផ្សេងៗចេញពីរោងចក្រចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងសង្កែ
ទឹកភ្លៀង10ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យទឹកហូរកំអាលលើការប្រើប្រាស់ទូស្លោឬក៏ការហាលកំទេចកំទីឈើដែលជាចំហេះនៃរោងចក្រហ្នឹងហូរចូលស្ទឹងតែចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការផុនច្រឡំតែក្នុងនោះការធ្វើប្រហែលរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏យើងបានមានវិធានការហើយបាទ
លោកបន្ថែមថាមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងនៅតែបន្តការសិក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើរោងចក្រនោះពិតជាមានចេតនាបង្កឲ្យទឹកស្ទឹងសង្កែរងការបំពុលឬយ៉ាងណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់រូបត្រូវតែអនុវត្តវិធានការច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលបង្កឲ្យប្រភពទឹកកខ្វក់
តែតើមានវិធានការបានតឹងរ៉ឹងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនព្រោះតាមដែលអ្វីដែលកើតឡើងនេះមិនជាលើកទី1ទេធ្លាប់មានម្ដងពីរដងរួចហើយអញ្ចឹងត្រូវតែមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដាច់ខាតចំពោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដើម្បីបើយើងមិនយកគ្រប់វិធានការច្បាប់ទៅប្រើប្រាស់ទេគឺអត់ខ្លាចទេបើអត់ខ្លាចទេ
VOA បានតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មលោកហេងសុគង្គនិងលោកង៉ែតវិបុលប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអើបានបង្ហោះអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែសម្រួលទំហំដីនៃតំបន់ការពារធម្មជាតិបន្ទុំសាគរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដោយផ្ទៃដីការពារបានថយចុះប្រមាណ 27,000 ហិកតាមន្ត្រីអះអាងថាការថយចុះនេះដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននៅទីនោះក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧទ្យានជាតិបុទុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងដែលជាតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលមានចំនួនដីធ្លីនិងកំពុងអភិវឌ្ឍពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រូវបានកាត់បន្ថយផ្ទៃដីទំហំជាង 27,000 ហិកតានេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងអនុក្រឹត្យដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកែប្រែទំហំដីនៃឧទ្យានជាតិបទុមសាគរពីទំហំដីប្រមាណ 170,000 ហិកតាដែលមានចែងក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចុះកាលពីឆ្នាំ1993មកផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ 140,000 ហិកតាដែលថយចុះប្រមាណ 27,000 ហិកតាអនុក្រឹត្យមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការថយចុះផ្ទៃដីនៃតំបន់ការពារធម្មជាតិនេះឡើយបើតាមអនុក្រឹត្យក្រសួងបរិស្ថានមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំកែប្រែនិងគ្រប់គ្រងតំបន់ឧទ្យានបទុមសាគរដោយសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងដើម្បីធានាដល់ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការរស់នៅដោយចីរភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារីកាកាលពីខែកក្កដាថាក្រុមហ៊ុនកូនប្រុសរបស់អ្នកអង្គាលីយ៉ុងផាត់បានទទួលដីទំហំ 6,235 ហិកតានៅក្នុងឧទ្យានជាតិបទុមសាគរខេត្តកោះកុងដីនោះត្រូវបានផ្ដល់ដល់ក្រុមហ៊ុនកោះកុង Rubber Plantation ដែលមានកូនលោកលីយ៉ុងផាត់គឺលោកលីភុនរ៉ាត់ជាអគ្គនាយកលោកហេងគឹមហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការកាត់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានបទុមសាគរកាត់មានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលលោកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយសារតែការកាត់ដីទាំងនេះមិនមានតម្លាភាពនិងការពិគ្រោះយោបល់ជាមុន
បើសិនជានៅតែកាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមិនមានការពិគ្រោះឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទេខ្ញុំយល់ថាវានឹងបង្កការខាត់បងច្រើនទាំងសង្គមវប្បធម៌និងទុនធានធម្មជាតិដែលយើងខិតខំធ្វើការអភិរក្សនិងការពារជាយូរលង់ណាស់ហើយបាទ
នៅនំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA ថាការកាត់ដីដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយកទៅអភិវឌ្ឍនេះមិននាំផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែទៅមនុស្សមួយក្រុមដែលមានសារស្រឡាយស្និទ្ធនឹងគណៈបកកាន់អំណាចលោកជំរុញឲ្យការពារនិងថែរក្សាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិជាជាងកាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ
ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលមានកន្លងមកគួរតែខិតខំថែរក្សាការពារដើម្បីទុកទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឬក៏អ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹងពីអ្វីដែលជាធនធានរបស់ជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានការថែរក្សាការពារយើងក៏អត់ចង់ឃើញរូបភាពនៃការបន្តកាត់បន្ថយឬក៏ផ្ដល់ទៅឲ្យកម្មសិទ្ធិទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកមានឥទ្ធិពលណានោះទេ
VOA បានទាក់ទងទៅលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយឲ្យទាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននិងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចទាក់ទងលោកលីយ៉ុងផាត់បាននៅឡើយដែរលោកហ៊ុនម៉ារ៉ាឌីប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាផ្ទៃដីនៅតំបន់ឧទ្យានបទុមសាគរថយចុះដោយសាររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីអភិវឌ្ឍ
បានន័យថាផ្ទៃដីមួយចំនួនត្រូវវិនិយោគបាទរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនទៅក្រុមហ៊ុនក្នុងការវិនិយោគមិនយកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនជួលពីរដ្ឋទេបង
នៅពេលសួរថាតើក្រុមហ៊ុនណាខ្លះទទួលបានដីវិនិយោគនេះលោកហ៊ុនម៉ារ៉ាឌីបដិសេធមិនអធិបាយដោយឲ្យទៅសួរក្រសួងបរិស្ថានវិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាក្រុមមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ពួកគេថាឧទ្យានជាតិបទុមសាគរដែលជាគេដំណើររបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុត្រូវបានបំផ្លាញដោយក្រុមហ៊ុនចិន UDG ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អង្គការគិតម៉េងនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បទានក្រុមមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះសារថាពួកយើងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលគេដំណើររបស់សម្ដេចតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋត្រូវបានបំផ្លាញ ត្រឹមចំនួនរបស់យើងពួកយើងសូមស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការលក់អធិជនជាតិទៅឲ្យឯកជនបន្តទៀតគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2020សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ឬ Union Group ឬ UDG ដែលទទួលបានដីអភិវឌ្ឍនៅតំបន់បតុមសាគរពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញដោយមិនបានផ្ដល់សំណងត្រឹមត្រូវរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមកសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុញ្ញាតឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មសេរីលើដំណាំអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មកសិឧស្សាហកម្មអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបរិមាណផ្គត់ផ្គង់លើសលប់បានជំរុញឲ្យសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប៉ូឡូញប៊ុលការីហុងគ្រីរូម៉ានីនិងស្លូវ៉ាគីដាក់បំរាមលើការលក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែននិងការនាំចេញកសិផលផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ពួកគេបំរាមនេះបង្កើតជាឧបសគ្គដែលគំរាមកំហែងដល់លំហូរនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកអ្នកស្រី Miroslava Gongetze ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំអឺរ៉ុបខាងកើតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូញហើយលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Lucas Pergol បានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវសាលីនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតលើដីជាង40ហិកតាលោកកំពុងប្រឹងរក្សាអាជីវកម្មនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូឡូញនិងប្រទេសជិតខាងចំនួន4ហាមឃាត់ការលក់ស្រូវសាលីពោតក្របការឈុករត់និងក្របការរេបស៊ីតរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារកសិកររបស់ពួកគេដែលរងគ្រោះពីរំហោចូលផលិតផលយ៉ាងច្រើនពីអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មមកពីរដ្ឋទាំង5ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបពន្យាររយៈពេលហាមឃាត់ក្រោយថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាប៉ុន្តែនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនផលិតផលអ៊ុយក្រែនឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់ពួកគេទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកលោក Pergol មើលឃើញចំណុចល្អនៃការហាមឃាត់នេះ
បើគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនគ្រាន់តែឆ្លងកាត់យើងវាមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែអន្តរការីជាច្រើនឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីភាពចលាចលនិងភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញដោយទិញនិងប្រើគ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះក្នុងរោងចក្ររបស់យើង
ការកើនឡើងថ្លៃជីនិងប្រេងឥន្ធនៈជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់កសិករប៉ូឡូញដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាមហាអំណាចកសិកម្មការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីលើកំពង់ផែអ៊ុយក្រែននិងការបិទសមុទ្រខ្មៅដ៏មានសក្តានុពលមួយកំពុងរឹតបន្តឹងការនាំចេញរបស់អ៊ុយក្រែនបង្កើតបញ្ហាដល់កសិករក្នុងនិងក្រៅអ៊ុយក្រែននិងគំរាមកំហែងដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារពិភពលោកលោក Roman Slaston អគ្គនាយកនៃសមាគមអាជីវកម្មកសិកម្មអ៊ុយក្រែនក្នុងទីក្រុងគៀវថាការស្វែងរកផ្លូវជំនួសតាមរយៈប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសផ្សេងទៀតគឺជាគន្លឹះក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិមុនការហាមឃាត់នេះអ៊ុយក្រែនអាចនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិបានជាង1លានតោនក្នុងមួយខែប៉ុន្តែការហាមឃាត់ក្នុងខែមេសាបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោក Roman Slaston ថ្លែងថា
Transit actually over the last few months as after this
ការឆ្លងកាត់បន្ទាប់ពីការហាមឃាត់មិនមានចំនួនស្ទុះងើបឡើងវិញដោយចំនួនដែលយើងធ្លាប់ឃើញមាននៅមុនខែមេសានោះទេយ៉ាងហោចណាស់ការឆ្លងកាត់មានចំនួនតិចជាង2ដងឬក្នុងថ្ងៃខ្លះតិចជាងដល់ទៅ3ដង
លោកថាផ្លូវឆ្លងកាត់ប៉ូឡូញមួយចំនួនដែលប្រើមុនពេលហាមឃាត់ឥឡូវនេះត្រូវបានបិទចំពោះដំណាំអ៊ុយក្រែនហើយសមត្ថភាពកំពុងផែមានកម្រិតលោក Makin Novaki អនុប្រធានសហភាពសហគ្រិននិងនយោជកប៉ូឡូញចង្អុលបង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់នីតិវិធីថ្មីគម្រោងអាជីវកម្មសម្រាប់ការឆ្លងកាត់និងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីការពារការបង្វែរគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុក
យើងត្រូវការកន្លែងផ្ទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅជិតកំពង់ផែ Gdansk នេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការនៅពេលនេះបើយើងចង់ធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលបើយើងចង់បង្កើនសមត្ថភាពនៃការឆ្លងកាត់គេត្រូវការឃ្លាំងសម្រាប់ផ្ទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិដ៏ល្អមួយ
លោក Slaston ថាអ៊ុយក្រែននាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាង68លានតោនកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាចំនួនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមមនុស្ស400លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកព្យាករថាការនាំចេញឆ្នាំនេះនឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម60តោន
From 400 million people in the world which were feeding with
ចុះពី400លាននាក់ដែលយើងកំពុងប្រល់អាហារដោយគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់យើងដល់តែ200លាននាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើអ្នកណានឹងផលិតសម្រាប់អ្នកនៅសល់ផ្សេងទៀត
អ្នកផលិតអ៊ុយក្រែនប្រមាណថាបើបញ្ហានៃការបញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនទៅពិភពលោកមិនត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេសន្តិសុខស្បៀងពិភពលោកនឹងរងការគំរាមកំហែងបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈបានធ្លាក់ចុះជិត 1/3 នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីបូឡាធីនូប៊ូបានលុបចោលការឧបត្ថម្ភធនថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈកាលពីខែឧសភាមកអាញាធរកំពុងស្វាស្វែងលើកម្ពស់ឥន្ធនៈជំនួសរួមទាំងការបំផ្លាញម៉ាស៊ីនឲ្យប្រើឧស្ម័នធម្មជាតិដែលបានបង្ហាប់នឹងការពង្រីកស្ថានីយ៍សាករថយន្តអគ្គិសនីផងដែរលោកធីម៉ូធីអូប៊ីស៊ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអាប៊ូហ្សាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកម៉ៅការជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាលោក Friday Awodi ដំណើរការម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលប្រើឥន្ធនៈផូស៊ីលយ៉ាងតិច8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើពុំអិតសម្រាប់សំណង់លោក Awodi ថាចាប់តាំងពីបើកអាជីវកម្មកាលពីឆ្នាំមុនមករដ្ឋាភិបាលបានបញ្ឈប់ការឧបត្ថម្ភធនលើឥន្ធនៈហើយការប្រើថាមពលរបស់លោកបានកើនឡើង3ដងលោកថ្លែងថា
We have our intention to shut down the business completely because we know that we're going to work
យើងមានបំណងបិទអាជីវកម្មទាំងស្រុងពីព្រោះយើងដឹងថាការងារយើងនឹងមិនចំណេញទេវាគ្មានផលិតភាពដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកជំរើសផ្សេង
លោកអវូឌីបានកែម៉ាស៊ីនភ្លើងមកប្រើឧស្ម័នប្រេងឥន្ធនៈរាវហើយដំឡៃថាមពលគាត់បានធ្លាក់ចុះដល់ 1/3 ធៀបនឹងពេលមុនលោកថ្លែងទៀតថា
I realize that the generator run more
ខ្ញុំឃើញថាម៉ាស៊ីនភ្លើងដំណើរការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរលូនជាងមុនហើយនោះក៏មានន័យថាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនដំណើរការដល់កម្រិតល្អបំផុត
នីហ្សេរីយ៉ាបានចំណាយប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយខែលើការឧបត្ថម្ភធនដើម្បីរក្សាដំណ័យអ៊ីនធឺណិតឲ្យនៅសមរម្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាប្រាក់ដែលបានសន្សំពីការបញ្ចប់កម្មវិធីនេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់គម្រោងសំខាន់ៗទន្ទឹមនឹងនេះអាជ្ញាធរប្រេងឥន្ធនៈរបស់នីហ្សេរីយ៉ាថាកាលពីខែមិថុនាការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈប្រចាំថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះ 28% ឧស្ម័នធម្មជាតិមិនមែនជាជម្រើសតែមួយគត់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ានោះទេអាជ្ញាធរបានដាក់បង្ហាញរថយន្តអគ្គិសនីនៅឆ្នាំ2021និងថាពួកគេមានគម្រោងពង្រីកការផលិតនិងប្រើប្រាស់លោកជេឡានីអាលីយូអគ្គនាយកក្រុមប្រឹក្សារចនានិងអភិវឌ្ឍរថយន្តជាតិបានថ្លែងថា
We believe Nigeria is right and the solutions are available to really take advantage
យើងជឿថានីហ្សេរីយ៉ាធ្វើត្រូវហើយដំណោះស្រាយគឺមានសម្រាប់ទាញយកប្រយោជន៍ពីនេះដូច្នេះការដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនពិតជានឹងបើកទ្វារនិងឱកាសសម្រាប់ទម្រង់ធម្មពលជំនួសទាំងនេះ
ប៉ុន្តែអ្នកឆ្នៃប្រឌិតជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាលោក Regnol Umaru បានមីជីថាមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការប្រើស្ថានីយ៍សាអាគុយលោកបានមីជីបានបង្កើតរថយន្តអគ្គិសនីដែលបញ្ចូលធម្មពលដោយខ្លួនឯងពេលបើកលោកថាលោកបាននិយាយជាមួយអាជ្ញាធរឲ្យយកតាមគំរូនេះ
You know in Africa particularly
នៅអាហ្វ្រិកការគ្រប់គ្រងធម្មពលមិនមានគ្រប់ទេដូច្នេះនៅពេលដែលគេសាងសង់ស្ថានីយ៍សាអាគុយតើបានធម្មពលសម្រាប់គ្រប់គ្រងពីណាប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនេះយើងបានដោះស្រាយបញ្ហារថយន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងពិភពលោក
កាលពីដើមខែកក្កដាលោកប្រធានាធិបតីធីនូប៊ូបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ចំនួន10ដុល្លារក្នុងមួយខែដល់គ្រួសារក្រីក្រដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារនិងការដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែរហូតតតែមានអ្វីមួយដែលមាននិរន្តរភាពជាងនេះមនុស្សជាច្រើនដូចជាលោកអាវូឌីកំពុងបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីព្យាយាមទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនេះសិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រ
ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.